Blaðsja 49, framhald af verkefnum. Findu svar. 2. Án félagsmótunar væri ekkert samfélag til og án samfélags væri engin félagsmótun. Hvað átt við með því? 3. Hverjir eru mikilvægustu félagsmótunar aðilarnir í okkar samfélagi? 4. Því haldið fram að félagsmótun hefjist við fæðingu og að henni ljúki aldrei. Hvernig hægt að útskýra það? 5. Útskýrðu muninn á formlegri og óformlegri menntun. 6. Hvers vegna eru fjölmiðlar kallaðir fjórða valdið? Hverjar eru hinar þrjár valdakerðirnar? 7. Lýstu því hvað átt við með að orð geti verið gildishlaðin. Umræðuverkefni. 8. Hver munurinn á samfélagsmiðlum og öðrum fjölmiðlum? Hverja telur þú helstu kosti og galla við samfélagsmiðlana? 9. Er nauðsynlegt að vera í skóla? Ef þú værir menntamálaráðherra í einn dag, hverju myndir þú vilja breyta við þinn skóla og hverju myndir þú ekki vilja breyta? Rökstyddu svarið. 10. Hvað aðalnámskrá? Skoðaðu skólanámskrána í þínum skóla. Myndir þú vilja breyta henni og þá hvernig? Rökstyddu svarið. 11. Finnst þér ástæða til að hafa sérstök lög barna- og unglingavinnu hér á landi? Rökstyddu svarið. 12. Nefndu dæmi dulda markaðsetningu sem beint að börnum og unglingum í fjölmiðlum. 13. Ertu sammála eða ósammála því að fjölmiðlar hafi áhrif á val stráka og stelpna á fatnaði? Rökstyddu svarið. Hversu mikill munur á fatnaði kynjana? Viðfangsefni. 14. Veldu einn af helstu félagsmótunar aðilunum og lýstu hvernig áhrif hann hefur haft á þig og þitt líf. 15. Kynntu þér söguskólan sem þú ert í. Hvenær var hann stofnaður? Hvað starfa margir kennarar við skólan? Hversu margir aðrir starfsmenn eru við skólan og við hvað starfa þeir? Hvernig kynjaskipting kennara annars vegar og nemenda hins vegar? Hverjir eru helstu styrkleikar eða veikleikar skólans að þínu mati? Hvað leggur hann mesta áherslu á? 16. Leitaðu upplýsinga hvernig barna- og unglingavinnu var háttað hér á landi á tímum foreldra þinna eða annara sem komnir eru yfir miðjan aldur. Taktu viðtalið fólk á mismunandi aldri þeirra skoðun á barna- og unglingavinnu. 17. A. Hvaða félagsmótunaraðilar hafa mest áhrif á okkur í eftirfarandi dæmum? Skrifaðu dæmin í vinnubók og tilgreindu hvaða félagsmótunaraðili eða aðilar þú telur að hafi mest áhrif. Eru einhver fleiri dæmi sem þú myndi vilja bæta við þessa upptalningu? Hér tafla sem sýnir félagsmótunaraðila sem eru, til dæmis, fjölmiðlar, fjölskyldan, skólinn, vinir og félagar, íþróttafélög, trúarhópar og kirkjan og hins vegar hvernig þeir myndu bregðast ólíkt við eftirtöldu, skoðunum á námi eða starfsvali, líkamsgötun, piercing, stjórnmálaskoðunum, framhjáhaldi, samkynhneigð, nekt, kirkjubrúðkaupi, notkun áfengis og fíknefna, tómstundum, götuofbeldi. B. Hvernig reyna ofangreindi félagsmótunaraðilar að hafa áhrif á viðhorf þitt til áfengis eða fíknefnaneyslu? Skrifaðu svarið eins og blaðagrein í skólablaðinu.